Hei og velkommen til podcasten Mamma Hjerte med psykolog Ingvild. Dette jo en podcast der jeg sammen med andre folk går I dybden på ulike psykologiske tema knyttet til kvinnehelse og svangerskap, fødsel, spedbarnstid og småbarnstid. Og psykologiske tema I denne livsperioden og knyttet til det å være kvinne, dem det mange av. Og jeg synes det veldig ok å få lov å invitere inn gjester. Noen blir med som gjester på grunn av det de jobber med og fagbakgrunn, mens andre blir med som gjest basert på deres egne livserfaringer. Og jeg har lenge hatt lyst til å gjøre en episode på tema spontan abort, for det har jeg kontakt med mange kvinner om, og det noe som mange av oss opplever. Men det fortsatt et tema og en type livshendelse som det snakkes lite om. Og så kom jeg I kontakt med Johanne, som selv har opplevd en spontan abort, og som sa at det kunne hun tenkt seg å ta en prat med meg om. Så I dag har jeg med meg Johanne. Velkommen.
Takk, takk.
Og vi har avtalt å snakke sammen med utgangspunkt I din opplevelse med en spontan abort og ja, dine erfaringer rundt det. Så tusen takk for at du her med det. Og det jo et håp hos meg at du som hører på ja, skal få kjenne at det godt å kunne høre noen andres opplevelse. For det vil alltid være individuelt, sånn det. Men når vi går gjennom noe såpass viktig og såpass potensielt krevende som en spontan abort kan være, så det noe med å kunne vite at vi ikke alene, og det å ja, kunne finne støtte I at andre har vært gjennom det samme, andre har kanskje kjent på lignende reaksjoner, og kanskje ja, få med seg noen fine tips I bagasjen. Men du, Johanne, velkommen som sagt, og hvem, jeg håper å si litt om deg, hvem du?
Ja, jeg heter jo da Johanne, 29 år. Jeg gift og har en datter på 3 år. Jeg har opplevd en spontanabort I høst og nå gravid I uke 21.
Ja.
Og jeg jobber som sykepleier.
Du gjør det, ja. Men veldig, veldig fint å ha det her, og du sa en spontanabort I høst. Ja, hva det første du tenker på da, når du tenker tilbake på den opplevelsen? Ja, hva skjedde, og hvordan var det å være det?
Det var, det føltes overraskende ensomt å miste.
Mm.
Det var jo på en måte, jeg har jo hørt om mange som har mistet før, og mange nære på en måte, så jeg vet jo hvor vanlig det. Men av en eller annen grunn så har jeg alltid tenkt at det kommer ikke til å skje med meg.
Nei, sant.
Så ja, det var spesielt å stå I det. Og veldig, det jo tøft. Det brutalt.
Mm.
Det føles jo ut som at kroppen din svikter deg, liksom.
Ja, sant. Mm.
Selv om det jo ikke noe selvfølge at det å få et barn... skal gå bra på en måte, fordi det jo et mirakel som skjer, og det jo helt utrolig alt som skal gå riktig for seg.
Mm.
Men jeg oppdaget at jeg hadde mistet I uke 11. Da hadde jeg siden uke 8 hatt avtagende symptomer, og I uke 11 hadde jeg da en liten blødning. Og så dro jeg på bestilte privat ultralyd. Og der, når jeg da kom inn der, så det en tilnærmet tom fostersekk.
Mm.
Og de antar at fosteret døde rundt uke 6-7.
Ja.
og så det jo en sånn brutal beskjed å få, hvor man... Mm. Jeg var nok litt forberedt, eller jeg liksom hadde gått noen dager og sagt at ja, nei, men jeg har sikkert mistet siden... siden jeg føler meg så bra.
Mm.
Og symptomene liksom borte, og så hadde jeg den lille blødningen, men så vet man jo også at det normalt å blø litt under svangerskapet.
Mm.
Og jeg hadde ikke noen smerter, så det var liksom, ja. Og så googler man da for å finne trøst og trygghet overalt, ellers, eller finne noen som kan liksom trygge deg på at nei, men du har ikke mistet.
Mm.
Men det, eller da hadde fosteret stoppet å utvikle seg da. Og da tok det 3 dager før jeg da, fra jeg fikk konstatert at fosteret var dødt, til jeg fikk time på sykehuset.
Ja.
Og det var en veldig rar periode det, fordi jeg var jo på en måte fremdeles gravid, men det, man var jo ikke det, eller sånn. Ja. Mm. Så det var mye. Og så var det den der, etter, når jeg først fant ut at jeg hadde mistet, så hadde jeg en følelse av, liksom, den første tanken som slo meg var at å nei, det her blir flaut å fortelle de på jobb.
Ja.
Og det var liksom det som slo meg at for en, det er jo helt feil tanke å tenke når man går igjennom noe sånt. Men jeg har jo da, ikke sant, når man da velger å dele før man 12 uker på vei, så slo det meg det at det var liksom dumt av meg, eller ja.
Det er litt sånn at også, liksom, å teit du var som på en måte trodde at det her skulle gå bra, eller teit noe sånt da, eller?
Ja, og litt det der med at ikke sant, det er jo mange som velger å ikke fortelle om graviditeten før det har gått 12 uker.
Mm.
Og det har på en måte gått opp for meg nå at det handler jo egentlig, ja, det er mye privat om hva man velger å fortelle, men også litt sånn tabu fra tidligere da, at hvorfor er man liksom ikke gravid de første 12 ukene? Hvorfor skal ikke det telles som, hvorfor skal man ikke fortelle da at man er gravid?
Mm.
Ja, så det var en sånn, altså den første tanken var liksom, å nei, nå må jeg fortelle på jobb at jeg ikke er gravid allikevel.
Ja, sant. Så. Det sier jo litt da, altså sånn om egentlig, ja, det her tabu, hvor sterkt det egentlig sitter, kan sitte i oss da. For det, ja, jeg hører det jo fra veldig mange, ikke sant, som da har som hvis man har vært åpen da, og liksom sånn, å nei, ikke sant, jeg skulle ikke sant, det her viser hvorfor jeg ikke skulle ha vært åpen, men man kan jo egentlig snu på det, og si at jo, men kanskje nettopp er det, da kan det være viktig å være åpen for det, eller så går man jo gjennom det her uten at noen vet, ikke sant, man må skjule hele greia, eller det blir enda mer ensomt da, å gå gjennom den spontane borten, fordi ingen vet.
Ja, og så tror jeg det er litt sånn ubevisst tabu også, eller sånn at man tenker at liksom ikke man kan fortelle det før uke 12, men så er det noe med det, ja, men hvorfor? Hvorfor skal du ikke fortelle at du er gravid før det har gått 12 uker? Mm. Ja, ok, i tilfelle du mister, ja, men jeg tenker, jeg er så takknemlig for at jeg hadde delt det med både jobben og nære venner og familie, fordi når jeg da opplever en abort, så var det, så møtte jeg så mye fine tilbakemeldinger og støtte og så mye god omsorg.
Mm.
Så for meg var det helt tror, fordi som jeg sa i sted også, at det føles, og det å miste føles veldig ensomt, fordi det er kun du som går igjennom det, eller sånn, i hvert fall sånn kroppslig. Så for meg så var det kanskje litt mindre ensomt, fordi at jeg hadde valgt å dele det, og jeg fikk absolutt muligheten til å snakke om det i ettertid.
Mm.
Folk spurte. Det er jo ikke akkurat sånn et tema du slenger på bordet, liksom. Men, men det kom naturlig opp siden jeg hadde delt det, da.
Ja, sant. Mm-hmm. Og så, det du beskriver, det høres ut som det man kaller egentlig en sånn en mist abortion, da. Altså at, ja. At det har, at svangerskapet egentlig var avsluttet tidligere enn enn da det ble oppdaget, da. Hvordan var det å på en måte få beskjed om at nei, den spiren i magen hadde egentlig sluttet å leve for en god del uker siden?
Når jeg var på ultralyd, så jeg det selv, liksom, når de begynte å undersøke. Først så ville jeg ønske hun å ta innvendig ultralyd, og da sier jeg at ja, nei, her ser det ut som du har sånn bakoverliggende livmor eller noe etter. Så vi må ta, nei, hun tok først utvendig, og så innvendig etterpå, og da, så, ikke sant, man ser jo at fostersekken skulle vært mye større, og det var liksom ikke noe der. Så når hun sa det at ja, her er det tomt, eller her er det bare kun rester, så er jo det, selv om jeg kanskje hadde en tanke om at det kom til å være sånn, så er jo det et sjokk. Det er jo, ting hadde jo vært mye greiere hvis ting hadde vært normalt. Altså sånn, det er det man ønsker, og det er jo det man ønsker en bekreftelse på også. At bare si at alt er greit, liksom.
Mm.
Så det er jo et sjokk. Og jeg husker på vei inn til ultralyd, og så snakket jeg med mannen min, så sa jeg det at det er sannsynligheten for at jeg har mistet, er jo der. Selv om jeg ikke har hatt smerter, på en måte. Eller, og da sa han, nei, du må ikke tenke sånn. Det her går bra. Mm. Så jeg tror kanskje sjokket var større for han, men samtidig så var det kanskje ikke like virkelig da, for hans del, fordi jeg hadde jo kjent det litt mer på kroppen.
Jo, nå når du snakker, så begynner jeg å tenke på det her med liksom, det, håpet da. Mm. Altså i sånne situasjoner, når vi begynner å liksom, få oppleve tegn da, til at ok, kanskje ikke det her blir et videre svangerskap, kanskje jeg nå er ferdig med å gå gjennom en spontan abort, eller for så vidt også andre ting når man får altså, kan si, negative beskjeder eller tegn til at det kanskje ting ikke er helt bra, så er det noe det der menneskelige i det, at vi, det håpet da, at vi kan veksle mellom håp og det å gå inn i den andre siden, at nei, det her går kanskje ikke, det er kanskje det lever kanskje ikke lenger, eller nå er det noe som ikke er helt bra sånn som det skal være. Merker du, altså du sier noe om mannen din der, at han var kanskje på et litt annet sted enn du var, men så hadde du vært i en form for prosess før dere var på vei til den ultralyden da, skjønte jeg, sånn før den blødningen, var du noe i, på en måte, vekslet du noe der mellom det, på en måte, håp og tro at det her skal gå bra versus det å begynne å tenke tanken om at det kanskje ikke blir det?
Ja, det var jo mange timer med googling da, det er jo hvor man leiter etter folk som har opplevd det samme hvor det har gått bra. Og hvor man liksom, for det føles jo litt ut som at det er en sånn, du har liksom to deler, en som er rasjonell og en som lar liksom bekymringen og tankene bare kjøre på. Og på en måte så den rasjonelle delen kunne jo være sånn, ikke sant, jeg har ikke hatt noen smerter, jeg har ikke hatt noen store blødninger, altså kanskje jeg bare får et svangerskap med mindre symptomer denne gangen.
Ja, sant.
Ellers så var det jo det at nei, her går det gjerlig. Her er det ikke noe håp. Jeg husker det at jeg satt inne på venterommet til å skulle inn på ultralyd. Så husker jeg at da ba jeg en liten bønn til Gud og sa, kjære Gud, la bare alt være bra inn i magen. Og så liksom som siste krampetak på at bare, la det bare være greit, men jeg var jo ganske, intuisjonen min var nok ganske riktig, eller den var jo riktig, så man skal ikke kimse av det heller.
Nei,
selv om det er så lett å skille hva som er intuisjon og hva som er bekymring.
Nei, og så er det jo noe med sant, den her, det er jo de å veksle da, eller altså, at det er så menneskelig at vi skal holde, ikke sant? Vi skal holde på trua noen ganger, vi skal, samtidig som vi driver og jobber med å ta inn over oss litt etter litt, kanskje det vi er i ferd med å innse skjer da. Og at, jeg synes det er så fint i måten du beskriver det på, er jo liksom at det som jeg er opptatt av da, som psykolog, at vi skal gi oss selv lov til å være i begge de her posisjonene, da, begge, at, for ofte så blir vi sånn, så teit av oss som trodde at det her kom til å gå bra, jeg burde jo ha skjønt, eller liksom, vi begynner med sånne karakteristikker av oss selv, da. Men det er så menneskelig, det å holde fast da, på håpet de gangene vi gjør det, og det å drive og gå litt inn og ut da, og google for eksempel, ikke sant, som du sier, og finne, og med en dag når man finner noen som har postet noe som ligner, ikke sant, så bare ok, ja, men da, og så det gikk bra da, og så bare, ja, det blir kanskje sånn for meg, og så finner man noen som ikke hadde det sånn, og så, og nei, og så sånn holder vi litt på at det, at det greit da, bare sånn, ja, det får jeg liksom behov for å understreke, fordi vi ofte så slem med oss selv. Jeg bare tenker for min egen del som har vært gjennom en tidlig, veldig tidlig spontan abort der jeg hadde fått, vi drev jo og prøvde, det var når vi skulle prøve å få vårt tredje barn, og så så jeg var veldig klar over liksom, på testeren da, når mensen ikke kom, og så fikk jeg en positiv test, men så var den ganske sånn svak da, streken. Men ikke sant? Da kikket, da kjente jeg kikket, jeg gravid, ikke sant? Og det bare, oi, hvordan blir det med permisjon, og når blir den her baby, ikke sant? Man begynner der, og så, men så var det svak strek, så jeg testet igjen dagen etterpå, og det ble svakere strek, og ja, så tror jeg på tredje, ikke sant? Eller fjerde, så var på en måte streken borte. Jeg husker mannen min sa sånn, jo, men du er jo ikke, det her, du er jo ikke gravid, Ingevild. Så jeg bare, jo, ikke sant? Kanskje, jo, men det kan jo være, ikke sant, at det noe eller forskjell på sånn hormonnivå og så videre. Og jeg husker jeg følte meg litt tøyt, men sånn i ettertid så prøver jeg å si til meg selv, jo, men sånn, det jo sånn vi reagerer i sånne situasjoner da.
Man er jo på en måte gravid fra det øyeblikket man tester for de to strekene, på en måte.
Ja,
det,
ja.
Og det jo noe med det som vi snakket om, det å fortelle også, ikke sant, at jeg husker jo det at med en gang man får de positive strekene, så det jo sånn, åh, hvem kan jeg si det til? Fordi man, det jo noe man, eller i hvert fall i mitt tilfelle, så var det noe jeg virkelig ønsket. Mm. Og da vil man jo bare dele den gledelige nyheten med alle, og som du sier, man planlegger i det sekundet ditt strekene er positive, så er det liksom skapt en fremtid og et liv for det barnet, på en måte. Så det jo veldig spesielt at plutselig så skal det bare avbrytes, alle de tankene som ligger rundt og liksom, hvordan blir permisjonen, hvordan, altså.
Ja, og bare at vi, ja, sånn som den som hører på da, som ikke sant, kanskje har følt seg dum, eller har kanskje fått noen kommentarer, altså du beskriver at du fikk masse støtte og omsorg, det jo noen som ikke får det, og blir kanskje møtt med sånn, ja, sånn går det når du gleder deg for mye på forhånd, eller ikke sant, sånn type, og at jeg tenker at det, vi jo ikke som en bryter, det jo ikke sånn at liksom, etter passert uke 12 så skrur vi på en måte mamma-bryteren eller noe sånt. Det der starter jo for veldig mange veldig tidlig. Ikke sant? Med en gang du får den positive testen så begynner ting. Da skjer det ting du begynner å tenke og føle og ja, innstille seg på at det her, nå skal det komme en baby da.
Jeg tenker at det helt naturlig, det må man få kjenne på. Jeg hadde en som sa til meg, ja, da kommer du kanskje til å få vente litt lenger med å fortelle at du gravid neste gang.
Ja.
Det jo sånn, da husker jeg tenkte, hæ? For en unødvendig kommentar.
Mm.
Det, altså, det kommer jo ikke noe godt med å si noe sånt.
Nei, og det dessverre ganske mange sånne lite sensitive kommentarer i sving da, knyttet til ganske mye. Altså kvinnehelse, svangerskap, fødsel, altså. Men, og jeg tror at for en del, det er bare en sånn teori jeg har, så er det ubehagelig når kanskje nyere generasjoner begynner å være mer åpen. Så er det en del som synes at det litt sånn, det her skal vi egentlig ikke snakke om, liksom vil jeg egentlig ikke høre om, det skal være litt sånn taus kvinneliv da, på en måte. Og at en del av det lite sensitive kan komme fra noe sånt da, kanskje.
Ja, absolutt. Det er sikkert.
Ja, Johanne, det jo så mange interessante psykologiske temaer i det her, og nå har vi jo havnet inn på det rundt knyttet til åpenhet rundt graviditet og tabu og sånn. Men det slo meg at vi forlot jo egentlig liksom på en måte hendelsen her, da, det som du gikk igjennom knyttet til spontanaborten. Så du nevnte jo at dere var på vei til sykehuset og var på ultralyd. Men videre derfra, så skjedde det sikkert litt.
Ja. Jeg ventet jo da i 3 dager på den timen på sykehuset. Og så dro vi inn på sykehuset, tok en ny ultralyd, og der var jo på en måte ting fremdeles det samme. Og i den tida der, så hadde jeg ikke hatt noen særlige blødninger. Så det var jo litt sånn, av en eller annen grunn der, og er det håp, ikke sant? Hvor man kanskje er det liksom, kan ha sett feil, liksom.
Mm.
Men jeg var, ja, det var en spesiell tid det der. Og så kom jeg hjem på sykehuset, tok ny ultralyd, fikk bekreftet at her det bare rester av et foster. Og da fikk jeg en sånn modningspille, som jeg da tok når jeg var der.
En sånn vaginal stikkpill, det, eller?
Nei, det her var den som jeg tok i munnen.
Ja.
Og så... Ja, så skulle jeg ta de andre der, som cytotek, eller jeg husker ikke helt hva det heter, men som man skal ta vaginalt, de skal man ta 2 dager etterpå, eller noe rundt det. Men jeg tok den modningspilla på sykehuset, og så dro vi hjem. Fikk med meg et skriv om hvordan det er kommet til å gå, liksom, gå for seg.
Mm.
Og da den kvelden, samme kveld som jeg da hadde vært på sykehuset, så fikk jeg først rier, eller sånn som kjentes ut som modningsrier. Det her var jo noe som var kjent. Jeg har jo gått gjennom en fødsel før, så det var liksom, ja, nå har jeg faktisk rier. Og så begynte jeg å blø. Og da, jeg fikk rier klokka 11 cirka, og så hadde jeg rier og blødninger nesten hele natta. Og det er jo ikke sant, det var vondt. Jeg måtte liksom, prøve å være litt stille fordi at datteren min lå og sov på samme rom, og det var liksom, ja, så det var veldig liksom spesielt.
Ja, og hvordan var det med smertestillende i, altså for det er jo smerte, men tok du noen smertestillende medikamenter parallelt, eller?
Jeg tror jeg tok Paracet og Ibux kanskje, jeg husker ikke helt akkurat hva jeg hadde, men jeg hadde også fått med meg ganske sterke smertestillende Oxynorm som er sånn morfinpreparat som jeg kunne ta i tilfelle smertene liksom ble for vonde, men samtidig så, som jeg også sa, så var det her noen kjente smerter, det var det var liksom modningsrier og de kom og gikk, det var ikke kontinuerlig så det jeg synes det var veldig godt å vite at jeg kunne ta de morfintablettene visste at det ble for ille men sånn som det var så følte jeg aldri behov for å ta de
og du kjente, du skjønte litt hva som foregikk i kroppen da hører jeg, ikke sant, for du hadde vært du har jo født tidligere da
veldig, og det var så spesielt for da etter vi hadde lagt oss så skulle jeg reise meg opp og da for da kjente jeg at nå skjer det ting liksom og da, når jeg da reiste meg opp av senga så liksom bare fall, altså det detter koagler og blod og ut av meg på en måte, og det er snakk om altså sånn, det er store mengder da, og det er jo skremmende når man aldri har opplevd det før, men samtidig så var jeg også litt forberedt på at det kom til å skje, og jeg skjønte jo hva det var som skjedde, så det var jo liksom helt helt men det er brutalt, kroppen bare, kroppen ordner opp, kroppen gjør som den skal, og får tømt ut alt som er, og så det var jo den natta, så var det ikke sant, det var en veldig, det var spesielt, det var vondt, og jeg gikk til og fra do, og fordi og man blør altså så store mengder, og det kommer jo, ikke sant, ja, blodkoagler, og jeg vet ikke hva som kommer ut der.
Kan du huske, du sier det var brutalt, kan du huske hvordan var det å være der? Hva foregikk inn i det, tenker jeg?
Jeg kan jo bli ganske sånn, til å begynne med i hvert fall, så var jeg ganske sånn rasjonell. Fordi som sykepleier så har man jo en viss oversikt over anatomien og, og hvordan ting funker. Så det var veldig sånn, ok, nå er det det som skjer. Nå, ja. Så på en måte så var jeg veldig sånn, på en måte så var det litt godt å komme dit også, fordi da hadde jeg gått i ganske mange dager og vært i en sånn, ja, et vakuum da, hvor man ikke liksom, verken, det var verken fugl eller fisk, og ja, så det var på en måte litt sånn endelig på en måte også. Og så er det jo noe med, man vet at man kommer dit, at man må gjennom en sånn prosess, og da er det, det er jo noe med å bli ferdig med det også da. Selv om det er, så, men jeg husker jo klokka 5 på morgenen jeg satt og gråt på do, og mannen min kom inn og liksom bare, hva er det jeg kan gjøre for deg? Men det er jo ikke noe, det må bare gå sin gang, og man må bli ferdig med det. Og så til slutt, så tidlig på morgenkvisten så sovna jeg, og da var det liksom over. så hade jag småblödningar i 2 veckor efterpå eller något. Och så var det liksom färdig det fysiska i vart fall.
Men kan med det, kan jag säga, det psykiska då?
Det är ju jag sjukmälde mig från jobb i ett par veckor efterpå för att jag syns att det blev för häftigt och hantera alla de känslorna i den jobben jag har. Och skulle möta andra personer i kriser men som själv står i en kris är vanskelig. Så då jag orkade tanken på att skulle på jobb. Och tänkte rätt och slett och bara liksom bli lite trygg på mina egna känslor för jag rätt och slett snackade med någon annan om det. Så jag hade mamma och pappa i närheten. Jag har 3 väldigt fina storasystrar som stod upp och liksom det var jag har ett väldigt sånt gott nätverk runt mig då. Och det känner man känner det hur heldig man är man står i sånt som och får god stötte från dem då. Jag fick bland annat från den systern min så fick jag någon krokus eller löker som jag plantade liksom rätt efter det här skedde och de spirer ju nu som runt maj cirka då jag hade termin. Och det är ju väldigt flott då. Det blev en liten sån nästan en liten sån ceremoni utav det för det och så är det så fint. Nu kan jag gå ner och se på de löken och så se att där börjar de liksom att komma och blir liksom mint på det som kanske kunde varit som för jag tänker ju att man kan ju inte nödvändigtvis bara eller man trenger eller jag i vart fall önskar inte att bara glömma det. För det har ju det var ju något där som inte är där längre men
ja nettopp. Var det på något sätt bevisst för henne att du gav dig de krokusen som på något sätt ett symbol ett ritual liksom.
Ja, det, och det är väl alltså du det är väl på en måte en det är inte så lätt när man står i det här och vet hur ska jag hantera det här, hur ska jag tackla det, hur för liksom det är ju man kan ju snacka med folk som har upplevt det eller folk som inte har upplevt det och dela erfarenheterna sina och sånt men det är liksom det är mycket prating och så är det någon att göra något konkret och då syns jag det var väldigt fint att göra det då.
Ja, verkligen. Det var helt jag får helt sån gåshud här för det var så nydligt och så jag på så många måter då. Så bara oj och jag tänker ju den det här hänger ju samman med att du var öppen då att de visste att de ja de runt dig visste vad du var i och att de kunde och att de också då klarte att vara där för dig då för det är ju dessvärre någon som är öppen och som upplever lite sån nej och att det blir vanskligt för andra sant man andra klarar inte att snacka om det här eller klarar inte att närma sig på en så fin måte som det där då och som förstärker lite den här okej, det här är nog jag bara må nu måste jag bara sån wrap it up och liksom gå vidare då som för många bara känns helt fel och väldigt vanskligt då
för det är ju något som sån är det väl med de flesta kriser och typ så att det alla hanterar det på olika måter det här är på något sätt min erfaring och sånt som jag syns det var grejt att göra det jag det är gott möjligt att jag nu i efterhand kan tänka att jag var kanske lite väl öppen på något eller om det var många som visste att jag var gravid och det var också många jag då måste liksom fortälla det till. Det är ju inte kult att komma på butiken och så möter du en som du kanske egentligen inte känner så väldigt gott men som har fått med dig att du var gravid och då måste på butiken liksom fortälla att jag har missat och så är det ju också en förväntning om att de ska eller hvis jag själv hade mött någon på butiken som hade fortalt mig att de hade mistat så är det liksom det är inte sted och rum för att prata om det egentligen för man tänker och det är något som kanske kräver lite mer då akkurat det är inte så lätt att gå in i såre teman akkurat på butiken.
Nej, sant. Så åpenhet jo en dimensjon, ikke sant? Hvem man åpen til, og hvor åpen får dem lov å være videre, altså sånn, får dem lov å fortelle videre, for man kan jo miste oversikt over hvem som vet, da,
ja.
og møte på sånne situasjoner som det der.
Mm. Absolutt.
Men så fint det her med, du nevnte det med å gjøre, ikke sant? Det blir litt, ja, man kan jo kjenne liksom, det blir nok prating. Jeg trenger å gjøre noe da. Vi kaller det jo liksom på psykologspråket for sorgarbeid. Altså det å lage seg selv ja, noen symbolske handlinger, ritualer, noe som, ja, som gir på en måte ja, et symbol blir et ord, ikke sant, på det som man har vært i og i. Så det, jeg tenker ikke bare dem som hører på, ikke sant? Kanskje er det ikke akkurat sesong for å sette ned løk, men kanskje kan man kjøpe seg selv en liten plante å ha inne som kan minne eller være der som noe som man kan ja, ha som noe som viser da. Hvis man ikke ønsker bare å pakke det bort og glemme det da, at man vil, det her er med meg nå, det her er en del av min livserfaring.
Ja, absolutt. Ja. Jeg var også, jeg opplevde det også veldig fint, det var jo tida for det da, men jeg var mye på sopptur.
Ja,
sopptur. Det var liksom litt sånn, fordi jeg kunne gå i skogen da, gjerne med mamma da, og kunne liksom, da pratet vi om det, og det er liksom litt sånn når man holder på med noe, mens man kan prate sammen, så går ofte praten overraskende lett, men også at, det er kanskje praten går kanskje mer naturlig. Og da vi var på sopptur flere ganger i uka, og jeg ble rettet på å plukke traktkantarell. Og det var, jeg fikk både liksom, ikke sant, det å gå på tur og få utløst endorfiner og sånne ting var en positiv greie for meg. Altså, men så var det også litt sånn meditativt, fordi du gikk og leita, liksom. Du var litt sånn, ja, jeg vet ikke, men det var noe som var liksom, som føltes overraskende godt for meg. Det er noe som jeg også tror at jeg aldri vært så interessert i å plukke sopp før, men jeg tror også at det kan være en sånn greie som da, til høsten igjen da, når soppen kommer, og kanskje man kan gå på sopptur igjen og da minnes det som var, eller ja.
Ja. Og ikke sant, og sopp, ikke sant, det ble din greie, men kanskje kan andre, ja, jeg tenker på dem som hører på, kan få en sånn, ja, kjenne litt etterpå hva er viktig for meg. Jeg tenker det er sikkert noen som hører på det her episoden og er i, veldig nært på en abortprosess. Men det å gi seg selv litt ro da, og rom, tenker du ble jo sykemeldt, og på den måten fikk liksom pause fra det å skulle gå inn i en jobbsetting, en profesjonell rolle, det å gi seg selv fritak hvis man trenger det da, fra for eksempel hvis man har barn fra før, hvis man kjenner at man trenger litt tid for seg selv med egne følelser, så er det lov da, er jeg opptatt av. Mens andre kanskje kjenner at nei, nå vil jeg være ekstra masse med ungene jeg har fra før. Eller at man trenger å skjerme seg selv fra, kanskje har man en venninne som er gravid, kanskje blir det, liksom, kjennes det vanskelig, at man trenger å gi seg selv liksom, frirom da, på hvordan måte det nå ja, måtte kjennes ut. Og at ikke, for det er så mye, vi blir fortsatt streng da, og liksom burde, og ikke sant, i stedet for å bare lytte til seg selv, ok, Hva kjennes godt nå? Jo, jeg vil plukke sopp i skogen, ja, men da gjør jeg det. Og det, tenker jeg, det er lurt på lengre sikt også. Altså, sånn, jeg hører jo at du gikk jo i, du ga ting plass, du var i en prosess, du bearbeidet da. Tenker jeg at det er litt det som foregikk.
Ja, og det er veldig, jeg tenker at det er veldig sånn opptatt, eller jeg bare heier på det så veldig, det å gi seg selv tid, sånn som du sier det der med, fordi jeg har lest, da var jeg og googlet etter det her, og liksom så prøvde å finne ut hvor lenge var det normalt å være syk, eller var det noen som var sykemeldt etter det her, og hvordan, og da var det liksom, jeg synes det var liksom vanskelig, fordi det var så mange som var sånn, nei, 3 dager etter aborten, liksom, så var de tilbake igjen i jobb da, og da var det full rulle tilbake igjen, men for min del da, i hvert fall, så det, altså det hadde ikke vært noe ålreit. Det handler om at man må prioritere seg selv og ikke, man må ikke alltid være så flink pike på en måte.
Jo, det jo, ja, rett og slett kjenne litt etter da. For det ja, men det jo liksom psykologen i meg som prater, ikke sant? Hvis vi hopper bukk over en del følelser og reaksjoner som trenger å komme, så har de jo en tendens til å bli litt mer sånn hengende ved oss og fange oss mer da. Jeg tenker hvis man ja, kjenner at nei, det her for vanskelig, jeg kan ikke snakke om det her, jeg kan ikke forholde meg til at det har skjedd, jeg bare putter det langt nederst i den innerste bakerste skuffen, og så durer jeg på videre, så kan det, jeg sier ikke at det må, men det kan da ofte ikke sant, komme litt mer over oss på et senere tidspunkt, for eksempel i ja, hvis man skal prøve å bli gravid på nytt da. Og det det jo ikke farlig eller feil at det skjer da, at man må gå noen runder med bearbeiding da, som absolutt mulig, men det jo ja, det jo kanskje litt sånn jeg forpliktet som psykolog da, til å være opptatt av, men det å gi følelsen plass da, og gi verdi til det man opplever. Og gi, det er lov å gi verdi da, til det å ja, alle de tankene og følelsene man rakk å skape da, og altså fremtidsbildet, det er jo en sorg i det her, ikke sant, det som skulle ha blitt. Hvordan var det for deg? Altså, for du hadde jo da tenkt at du var gravid i 11 uker da, det er jo en god stund. Hva skjedde med alle de tankene rundt liksom å skulle få et til barn? Og
altså det er jo, jeg følte jo at jeg, når jeg satt på do den dagen og oppdaget at jeg hadde en liten blødning, så husker jeg at jeg tenkte rett før jeg oppdaget den blødningen at oi, nå er jeg snart 12 uker, nå er jeg snart over kneika liksom.
Ja.
Og da liksom, når man, ikke sant, man opplever blod i et svangerskap, så er jo det, ikke sant, man får det sug i magen, man blir redd. Det tror jeg er ganske unisont for de fleste gravide mødre. Men det er liksom ja, det, man altså den tanken om det barnet blir jo, den blir jo liksom pulverisert på en måte, eller sånn, og man, jeg husker bare spesielt at vi hadde laget arbeidsturnusen vår på jobben, og når vi hadde laget den, så hadde jeg på en måte tenkt at jeg kom til å være gravid, og tenkt litt i forhold til, ikke sant, permisjon, og lagt liksom fremtiden da, litt sånn klart for meg. Og det var liksom sånn, at jeg husker at jeg tenkte liksom, å nei, hvordan blir juleturnusen? Det er jo veldig sånn teite ting, men akkurat liksom i øyeblikket også, så er det kanskje de små konkrete tingene som er de som er lettest å håndtere på en måte. Vi hadde jo ikke begynt å kjøpe inn noe barneklær eller utstyr i det hele tatt, fordi det meste har vi fra før, siden vi har en datter fra før. Men det er den tanken. Jeg hadde jo jeg skulle ha termin nesten på samme tid som med forrige unge. Og det jo var sånn at jeg tenkte, oh, yes, Mai, det blir kjempefint. For Mai er en av de beste månedene, synes jeg. Og det ja, så det er jo, og så er det noe med det at å gå inn for å skulle prøve å få et barn til, altså det er jo litt sånn at man bestemmer seg for at ok, nå skal vi ha et barn til, eller sånn var det i hvert fall i vårt tilfelle, at vi, nå er det på tide med en til. Og så når man går inn i den prøvefasen, så er man jo, man vil jo gjerne at det skal gå
utenfor. Klart.
Men ja, det er jo en tanke om et liv som blir knust, liksom. Det er det jo.
Ja, og det å, ja, altså jeg husker bare, jeg tenker tilbake det jeg satt med, det var jo ikke så brutalt for at kroppen ordnet opp selv, og det var, altså jeg har liksom fikk en sånn følelse at det var på en måte et egg som bare hadde touchet så vidt liksom i livmora mi, og så hadde det bare fadet ut, så det var jo ikke så stort det som kom ut, men jeg husker jeg, ikke sant, satt, hadde et bind, og så liksom ligger det en sånn blodklump som, ikke sant, jeg skjønte at det her er det. Det her er det som kunne ha blitt et barn. Og for meg så var det liksom sånn, liksom sånn eksistensielt på en måte, for det var liksom, det var så utrolig konkret, det var blod, det var gør, samtidig som det var et liv, hvis du skjønner. Altså det var så spesiell opplevelse. Der, altså for hva et liv da? Jeg fikk liksom mange sånne tanker. Hva jeg vet ikke, var du nå der på en måte, liksom sånn, hva, ja, et liv som ikke ble i all den gata der, eller var det litt mer, ja, ikke helt sånn?
Jo, altså absolutt. Fordi det er jo noe med at det er, man har jo på en måte laget seg en idé om et barn som kommer, så det er jo allerede, i hvert fall tanke om et liv, akkurat når det er et liv fra, liksom, det diskuteres jo stadig om det er fra hjertet begynner å slå, eller om det er fra unnfangelse, eller... Så akkurat det var vel ikke sånn som jeg kjente så veldig på, men i hvert fall tanken om et liv var jo der.
Ja, jeg hører jo kvinner. Jeg spør jo alltid om erfaringer, hvis jeg kaller det mamma-reisende. Så når jeg treffer kvinner eller gravide, så spør jeg alltid, liksom, hva har du med deg av andre typer erfaringer knyttet til det å skulle bli mamma? Og i og med at spontanabort er ganske vanlig, så er det jo mange som nevner det da. Jo, jeg har opplevd sånn og sånn. Og da pleier jo jeg å spørre litt, sånn, litt rundt det da, for å få litt sånn feelingen på, er det her noe som ligger å prege på et eller annet vis fortsatt, liksom psykologisk sett. Men en noe som noen trekker frem, ikke sant, er jo det her, ikke sant, skal jeg bare skylde ned i do? Det her som, ikke sant, skulle egentlig vært et barnet mitt, ikke sant, at man havner i noen sånne som kan føles nesten litt sånn absurde problemstillinger, hva gjør jeg med det her, er det bare gør, eller er det liksom, har det noe mer verdi da, enn det, ja, hva skal jeg kalle det, ikke sant, det som jeg mistet, hva mistet jeg, et barn, mistet jeg et foster, mistet jeg en spire, ja, ikke sant, sånne type, det, man har kanskje ikke helt ordene nødvendigvis alltid språk for det.
Og det tenker jeg også kanskje er litt av grunnen til at det må snakkes mer om, da. Mm. Men, fordi at det er jo sikkert veldig mange som sitter med de tankene om, ja, hva skal man gjøre? Hva kaller man det? Hva er det?
Ja.
Så det er jo veldig... Ja, jeg er jo veldig for at dette må snakkes om.
Ja.
Opp i lyset. Mm. Jeg fant også mye trøst i det der med og høre på musikk. Og en sang som jeg virkelig bare hekta meg på, det var en sang til Eva Weel Skram, som heter Danse med en skygge.
Ja.
Hvor hun, i hvert fall hvordan jeg oppfatter det, at det er liksom at hun synger om det å miste.
Oh,
ja. Og det synes jeg er, men det, samtidig så skal det liksom plukkes opp litt, fordi det, ja, men hun synger der, du ble en dråpe. Og jeg mistet håpet. Så jeg tror det liksom...
Ja. Mm. Å, så fint. Ja, men så tenker jeg godt at du fant frem til den sangen. For jeg, det bare slo meg. Det her har faktisk den tanken jeg aldri tenkt på. Men hvor mange sanger finnes det egentlig om det å miste spontan abort? Eller provosert abort? Altså, ja, det må jeg... Det er litt så fint ut av. For det skrives jo sanger om alt mulig viktig, altså store livshendelser da.
Ja, absolutt. Yes. Så ja. Så jeg er jo ganske sikker på at det handler om det.
Ja, jo, men for deg så betydde, altså, for deg betydde den jo det.
Mm-hmm. Og den var, jeg, liksom, det var viktig for meg da, å høre på den sangen. Jeg hørte den på repeat ganske sånn.
Ja.
Over lenge tid.
Mm. Ja, så.
Den ga meg både til å begynne med, så fikk jeg veldig sånn trøst i det og liksom litt sånn at jeg følte kanskje at jeg kunne relatere til det på et vis eller sånn. Og veldig det der med å danse med en skygge, det er tanken om et liv. Ja. Drømmen om det.
Ja. Og kanskje noen, ikke sant, ja, vi har jo ofte behov for litt mer sånn, hva si, kunst da, altså musikk, kanskje mal noe, tegn noe, lag noe, eller krokusen i hagen, altså det er liksom noe som er noe annet enn bare ord da.
Ja. Og det er mye konkret, ikke sant, rundt det å miste, det er mye sånn fakta og mye ja, men samtidig så er det kanskje ikke det. Jeg husker det var mange som sa til meg det at det jo bare bra, for da det jo kroppen din som har ryddet opp. Ja. Eller at liksom, ja. Mm. Det synes jeg på en måte, til å begynne med, så synes jeg det var veldig vondt å høre. Det var ikke noe trøst i det. Mm. Selv om det var ment godt, så ble det heller, så snudde jeg det til at, men hvorfor har kroppen min skapt et foster som ikke levedyktig?
Mm.
Som måtte rydde opp igjen, liksom. Jeg følte meg litt sviktet av min egen kropp, og litt så lurt, rett og slett. Og tenkte selvfølgelig hva meningen med det her. Hvorfor skal jeg gå igjennom, hvorfor må jeg oppleve det her?
Ja.
Så, og det, men det der med sånn typisk, jeg bare har, det har jeg lest mye, at folk sier det, at ja, men det er bare kroppen som rydder opp. Nå kan jeg se annerledes på det, men da så synes jeg det var provoserende å høre, rett og slett.
Ja. Ja, for hva gjør at du ser annerledes på det nå, tenker du?
Det er vel litt med det, fordi at i en sånn sorgprosess, så er det kanskje ikke nødvendigvis det at man trenger en forklaring for det hele, på en måte. Altså, en forklaring på hvorfor jeg mistet, det kan man ikke få, eller sånn... jeg kunne i hvert fall ikke få det holdt episode, fordi det i største andel, eller det jeg ble fortalt, at i største andelen spontanaborter så var det fordi at det var om det var kromosomavvik eller ja. Og så bruker jo, ikke sant, det er mye, det er jo et mirakel som skjer, så det er jo ikke så rart at noen ganger så går det gærent. Mm. Men det er på en måte ikke noe trøst at kroppen rydder opp, fordi
nei. Nei, og kanskje i den fasen, altså sånn, ikke sant? Kanskje etter hvert når man får litt mer avstand og litt sånn, kan på en måte være litt mer i fornuften, ikke sant? Så, så tankene, tenker jeg, liksom litt, fornuft brukes jo ofte som det riktige, men jeg tenker bare fornuft på den måten at man tenker på det på en litt annen måte enn når man er veldig preget av alle følelsene som ligger i det. Og at da treffer en sånn kommentar, det er jo ikke det nødvendigvis det behovet man har for å på en måte skape avstand. Man har kanskje behovet bare for å være i hva det her gjør med meg da. Og en annen litt sånn beslektet kommentar er jo litt sånn, ja det var til det beste, sånn type ting, ikke sant? Det her var, ja, det er en mening med det, eller ja, sånne ting.
Mm. Og det er vanskelig, fordi man kan jo tenke at ja, ja, så er det kanskje, det er jo bedre, eller kanskje i hvert fall å miste tidlig enn sent på en måte, ikke sant? Men det er jo skrekken liksom, det der, hvis man føder et barn og så har man det bare en kort stund.
Mm.
Da er det kanskje bedre at man ikke har rukket å bli kjent med barnet på en måte.
Mm.
Men jeg vet ikke, at kroppen rydder opp, jeg føler kanskje at det blir ja.
Mm.
Fra der og da så hadde kroppen sviktet meg i hvert fall veldig.
Ja, ja.
Føltes det sånn.
Kan du, altså den der liksom, kroppen sviktet meg, hvordan var det med den når dere skulle i gang? For nå vet jo vi at du er gravid, så det var jo på en måte dere ønsket jo å gå videre og bli gravid igjen. Hvordan var det for deg, ikke sant, at kroppen, for da du mistet, så hadde du jo vært gjennom et svangerskap før og fått et barn, så du har jo på en måte vært der og opplevd det, men så opplevde du å miste, og det høres ut som det gjorde noe med, i hvert fall der og da, ikke sant? Forholdet ditt til kroppen. Nei, nå har du sviktet meg. Hvordan ble det med det når dere skulle i gang på nytt og prøve å bli gravid?
Den retta jo fort opp i det, kan du si.
Ja, det gikk fort.
Ja.
Ja.
Jeg hadde en menstruasjon, og så ble jeg gravid på første eggløsning etterpå.
Ja.
Jeg hadde også en veldig sånn... det var jo veldig mange som var sånn... det er lurt å vente, og du burde vente 3 måneder, og du burde liksom, ikke sant, mye forskjellige råd som florerer. Men jeg var veldig sånn bevisst, eller veldig sånn, jeg vet ikke, det er kanskje ikke nødvendigvis så sunt, men det ble en litt sånn mantra for meg at jeg skal være gravid. Fordi det var liksom det som var planen, og det var det som jeg utgangspunktet var da.
Mm.
Så jeg var veldig klar på det at vi skal begynne å prøve. Men samtidig så kjente jeg at jeg var nok ikke så klar for flere sånne prøveperioder. Altså, hvor man opplever gang på gang at man ikke blir gravid. Jeg var veldig lett da, når jeg ble gravid på første forsøk da.
Mm.
Og selv om det ble jo en sånn, man fikk jo plutselig en sånn realitetssjekk, fordi jeg var ikke så forberedt på hvordan det å være gravid etter å ha mistet. Det tenker man ikke på, man tenker bare at ja, så blir man gravid og så går livet videre, liksom.
Hvordan har det vært? For nå var det 20 uker, hvis det er 21.
Ja. Mm-hmm. Så det er jo sånn, jeg gikk, for det første, en spørsmål som jeg stilte meg selv var jo det, skal jeg fortelle det? Skal jeg dele det? Hvordan vil jeg gjøre det denne gangen? Kommer jeg til å miste igjen? Hva er, altså, ja. Jeg gikk veldig ofte på toalettet, bare sånn, å se at ikke jeg blødde. Liksom sånn, og det var lenge, også over 12 uker, hvor jeg hadde sånn følelse at, oi, shit, blød jeg nå? Ja. Og så gjorde jeg ikke det. Mm. Og så fikk jeg har en veldig flink fastlege, som jeg ba om at jeg vil gjerne ha henvisning til tidlig ultralyd. Og gjerne litt sånn, ekstra oppfølging rundt det da, og han fortalte meg at han hadde en kone som hadde mistet selv, eller de hadde mistet, så han var veldig sånn, det virket som han hadde god forståelse for det da, og jeg var da på ultralyd først i uke 8, og da så alt veldig bra ut, og jeg var også en fantastisk flink gynekolog som virkelig liksom tok meg på alvor da.
Mm.
Og trykket meg og, ja. Og så i uke 10 igjen så dabba plutselig symptomene litt av, og da ble jeg veldig redd på nytt og ringte til da samme gynekologen og sa, hei, jeg trenger en time, kan jeg få det fortest mulig? Og igjen da så fikk jeg lov å komme inn på en ny ultralyd, og hvor alt så bra ut, og man så at liksom det hadde utviklet seg fint og... Så for meg så var det, jeg måtte på de ultralydene for å bli betrygget. Selv om jeg også måtte øve meg på å stole på kroppen min igjen, på en måte. Stole på at en spontanabort, du får ikke gjort noe fra eller til. Det er ikke noe mor gjør galt. Så det er jo noe med å bare leve som normalt som mulig og være gravid så lenge man er gravid. Og så plutselig da, så sitter man i uke 21 og...
Så hvordan øvde du på det? Jeg vil si å stole på kroppen din.
Nei.
Vanskelig spørsmål. Ja. For det er jo det. Altså, ja, det er jo mange som, ja, som trenger det da. Og bare å øve på å være litt mer der i at ok, nå er jeg gravid. Og det er jeg inntil det motsatte er bevist. Jeg trenger ikke å på en måte gå og vurdere eller... Fordi man gjør jo som du, ikke sant? Man går på do, sjekker om man blør, det kjennes ut som man blør, man skanner kroppen hver dag, ikke sant? Føler jeg meg gravid, man googler, i det hele tatt.
Har du detaljer graviditetstester?
Ja, sant, ja, det gjør man også. Kjøper sånn big pack på tester.no, eller hva det heter. Ja. Ja, nei, vi kan tulle litt med det, men altså, det er jo slitsomt, altså. Ja. Det er mentalt veldig krevende, da, kan være.
Det gjør hele tiden. Jeg tenker mye, eller har tenkt mye mer på det nå enn forrige gang, på en måte. Og jeg har jo vært mye mer redd for å miste nå enn tidligere, fordi tidligere så tenkte jeg alltid at det skjer ikke meg.
Mm.
Så, mens nå vet jeg at jo da, det kan skje meg også.
Mm.
Men jeg tror kanskje at jeg er veldig for det å prate om ting da, at for meg så hjelper det, og det ble naturlig for meg å fortelle det på jobb at jeg er gravid igjen. Og folk hadde forståelse for det, og, eller var veldig, altså de var veldig glade da, på mine vegne, så det var veldig hyggelig. Og så er det jo selvfølgelig de som bare, du burde kanskje ikke si det enda, eller?
Ja, Johanne, jeg har jo merket at du og jeg deler litt samme engasjementet for det her med liksom det tabu-aspekten da, ved spontanabort. Og for noen, ikke sant, vil jo, jeg skal ikke si at jeg hører det veldig ofte, men av og til så får jeg litt sånn signal om at liksom, ja, dagens kvinner, så det skal jo liksom snakkes om alt og føles på alt, og dagens kvinner har blitt liksom så skjør, og liksom, ja, liksom sånn der type holdninger da. Ja, hva tenker du om det?
Nei, det er absolutt noe som jeg kan kjenne meg igjen i, det som du forteller at du har opplevd. Og, men at pappa fortalte meg det at før i tida så gårdskvinnene, de, eller for så vidt sikkert alle, men i hvert fall gårdskvinnene som jeg har hørt om, da, de, når de mista, så liksom satt de seg bare på huket i et hjørne og aborterte, og så skulle de ikke snakkes om etterpå. Det var liksom, da var man ferdig med det. Mannen visste ikke noe om det, og kvinnen skulle ikke snakke med noen om det. Og et veldig sånn, det er jo ganske fælt at det skal bare syves sånn under, feies under teppet og ikke snakke om en så alvorlig ting, tenker jeg. Fordi det er jo, altså det er jo greit at det er naturlig på en måte, men samtidig ikke da. Fordi det er jo ikke noe man opplever sånn, at det er ikke hverdagskost. Og det er jo, ja, det er, altså selv om det ikke er en sykdom på en måte, så er det jo alvorlig.
Ja, for selv om noe er vanlig da, ikke sant? Så mange prosent av alle svangerskap ender i spontan abort og sånn, så betyr det ikke at det ikke kan være vondt å oppleve det. Altså, det er liksom den der når man blander at noe er vanlig med at ergo så bør du ikke egentlig tenke og føle noe særlig knyttet til det. For meg blir det en sånn veldig sånn feilslutning da. For det er jo mange vanlige ting som vi likevel gir lov til å påvirke oss da. Altså sånn, jeg tenker positive ting da, bare det første eksempel som dukket opp i mitt hodet, ikke sant? Ja, det å ikke sant, at hvis du har en seksåring da, begynner på skolen, ikke sant? Utrolig vanlig å begynne i første klasse. Alle barn gjør jo det, men vi gir det jo likevel plass, vi, ikke sant? Oi, ikke sant? Spennende, stort. Vi føler masse, det er liksom greier rundt det. Det er jo ikke noe vi tenker sånn, ja, du er liksom den, jeg vet ikke, 10.000 ungen i Norge som skal begynne på første klasse. Yeah, yeah. Vi bryr oss ikke om det. Men også, ikke sant, når det er jo vanlig å dø, altså at mennesker eldes og dør, det er vanlig. Men vi er jo folk lov til å sørge for det. Sånn at, ja, poenget mitt da, det blir av og til som jeg skulle komme på eksempler på oss, på spontant så blir de ikke alltid de beste, men ikke sant, selv om noe er vanlig, så er det lov å kjenne at det her har gått inn på meg, det her gjør noe med meg, ja, og så videre da. For jeg har jo også hørt sånne, ikke sant, man kvinner som bare gikk i bekken og skylte ut liksom foster, og så var det back to business da. Og ja, altså det føyer seg bare inn i rekka av mye rart man har gjort knyttet til kvinnehelse, og altså, tenk i dødfødseler før i tida, barnet ble tatt bort fra mor, lagt i en anonym grav, eller sammen med en voksen fremmed, og ikke sant, man tenkte at det var det beste. Få det bort, ikke snakke om det. Liksom skyld og skam og fysj og ja, ikke sant? Det var jo, sånn har man jo holdt på da, og heldigvis har vi jo kommet oss vekk fra en del, men det henger litt igjen. Jeg vil si det, og du er jo enig, hører jeg, ikke sant? Knyttet til spontan abort, og ja, at det fortsatt er noe der, da.
Ja, og jeg tror at mye henger veldig sånn ubevisst ved også, at blant annet det med 12 uker, da, hvorfor skal man vente i 12 uker? Og, altså, ting kan jo skje etter 12 uker, det, og jeg tenker jo at liksom, man må kjenne på det selv, men så tror jeg også at det handler veldig om hvordan man blir møtt, eller som medmenneske, hvordan man velger å møte noen som har mistet. Mm. At man prøver å være litt bevisst på det, da.
Mm.
Og at man lar personen være åpen om det, om til å prate om det. Og så er det ikke alltid nødvendigvis at man trenger å si, for det er jo, jeg kan godt forstå at det er veldig vanskelig å møte et menneske i en sånn krise, men det er kanskje ikke alltid nødvendig å si så mye selv på en måte, at kanskje den som går gjennom det rett og slett trenger et sted å prate, og da det å lytte er jo viktig.
Mm. Ja, og det jo, i hvert fall som jeg tar med meg for å prate med deg i dag, ikke sant, det verdien I litt sånn symbolske handlinger også. Altså jeg tenker hvis man synes det vanskelig å snakke med noen som man har nær, som kanskje da åpen, forteller om at man går gjennom en spontan abort, eller det nettopp skjent, eller, så det ting man kan gjøre da. Ikke sant? Man kan bake en lasagneform og ringe på døra, ikke sant? Og her, vær så god, eller en blomst, eller en morgenlevering, eller ikke sant? Sånn handlinger også da, hvis man synes at ordene blir litt vanskelig. Så det mye fint I det også.
Morgenlevering gull.
Ja.
Det kan man ikke kjimse, så det... Det
høres ut som vi sponset av dem, det vi ikke, men... Jeg helt enig. Jeg fikk av en venninne da jeg fikk barn sist, så jeg satt og tenkte på, jeg satt på natta, ikke sant, man blir jo sånn, I hvert fall har jeg blitt helt sånn insane sulten, sånn I barseldagene, så satt jeg og knasket sånne kjeks som hun hadde sendt, og tenkte på sånn, fy søren, jeg så glad I det, for at du har sendt meg de kjeksene, ja, de passer veldig godt til det jeg trengte da. Nei, men tusen takk, Johanne, for at du har delt av dine erfaringer, din opplevelse. Er det noe vi ikke har snakket om som du har tenkt på som vi skulle ha vært innom, eller synes du vi har vært snakket om det meste?
Vi har vel vært innom mye I hvert fall. Det sikkert mye mer vi kunne prate om da, men på et tidspunkt så må man lyse.
Sant, ja. Nei, jeg håper og tror at vi har vært innom mye forskjellig, og at du som høre på, kanskje har kjent deg igjen I masse av det, eller litt av det, og uansett at det har vært fint å få bli med inn I Johanne sine erfaringer, og som jeg håper vi har vært tydelige på, at ja, du ikke alene, det her ikke noe du skal trenge å kjenne skam knyttet til, lytte dine egne behov, og det gjelder også åpenhet, ikke sant? Der vi forskjellige, men kjenner du at det hadde vært godt for deg å være åpen, så jo både Johanne og jeg fan av det. Men summa summarum, kjenn etter og gi deg selv lov til å reagere og ta vare på deg selv. Det var kanskje litt sånn oppsummert, en del av det vi har vært innom.
Ja, veldig bra.
Men tusen takk for at jeg fikk prate med deg, Johanne.
Selv takk for at jeg fikk prate med deg.
Ha det godt.
Ha det.